Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 20 февраля, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает святителя Парфения, епископа Лампсакейского.
Сегодня, 20 февраля, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τον Άγιο Παρθένιο, επίσκοπο Λαμψάκου.
Святой родился в IV веке в христианской семье в городе Мелитополе в Малой Азии. Сейчас это территория Турции. В юности он занимался рыболовством. По доброте сердечной раздавал нищим все деньги, вырученные от продажи рыбы. Местный епископ Филипп выучил Парфения грамоте и рукоположил его в священники. В царствовании императора Константина Великого святой стал епископом города Лампсака, который сейчас принадлежит Турции. Парфений строил храмы, обращал язычников в христианство, заботился о пропитании бедняков.
Γεννήθηκε τον 4ο αιώνα σε μια χριστιανική οικογένεια στην πόλη Μελιτούπολη της Μικράς Ασίας, που σήμερα αποτελεί έδαφος της Τουρκίας. Στα νεανικά του χρόνια ασχολήθηκε με την αλεία. Από την καλοσύνη της καρδιάς του μοίραζε στους φτωχούς όλα τα χρήματα που κέρδιζε από την πώληση των ψαριών. Ο τοπικός επίσκοπος Φίλιππος δίδαξε στον Παρθένιο την μόρφωση και τον χειροτώνησε ιερέα. Κατά τη διάρκεια της βασιλείας του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου του Μέγα, ο Άγιος έγινε επίσκοπος της πόλης Λάμψακα, η οποία σήμερα ανήκει στην Τουρκία. Ο Παρθένιος έχτισε ναούς, προσιλήτησε τους ειδωλολάτρες στον χριστιανισμό και φρόντισε για την διατροφή των φτωχών.
Также сегодня в юлианском церковном календаре день памяти священномученика Алексея Троицкого. Святой родился в 1875 году в Коломне. Окончил Московскую духовную семинарию, служил священником в храме нерукотворного образа Спаса в селе Волынское. В 1934 году Спасскую церковь закрыла советская власть. Отец Алексей переехал в Москву, стал служителем Покровского храма в районе Фили. По просьбам верующих он ходил по домам с молебнами, совершал панихиды, на которые собиралось много людей. В 1937 году священника арестовали, обвинив в антисоветской агитации. Отец Алексей не признал себя виновным. Его приговорили к 10 годам лагерей и отправили в Архангельскую область. Там батюшка скончался в 1942 году. А в 2005 церковь прославила священника Алексея Троицкого в лике святых.
Επίσης σήμερα στο Ιουλιανό εκκλησιαστικό ημερολόγιο είναι η μέρα μνήμης του Αγίου Μάρτυρα Αλεξέη του Τρόιτσκ. Ο Άγιος γεννήθηκε το 1875 στην Καλόμνα. Αποφύτησε από την θεολογική σχολή της Μόσχας. Υπηρέτησε ως ιερέας στην εκκλησία της Αμόλυντης Εικόνας του Σωτήρος στο χωριό Βολίνσκε. Το 1934 οι Σοβιετικές αρχές έκλεισαν την εκκλησία του Σωτήρος. Ο πατέρας Αλέξιος μετακόμισε στην Μόσχα και έγινε ιερέας της εκκλησίας Πακρόφσκι στην περιοχή Φιλή. Κατόπιν αιτήματος των πιστών πήγαινε από πόρτα σε πόρτα με προσευχές, τελούσε νεκρόσιμες ακολουθίες στις οποίες συγκεντρώνονταν πολλοί άνθρωποι. Το 1937 ο ιερέας συνελήφθη, κατηγορούμενος για αντισοβιετική διέγερση. Ο πατήρ Αλεξέη δεν δήλωσε ένοχος. Καταδικάστηκε σε 10 χρόνια στα στρατόπεδα και στάλθηκε στην περιοχή του Αρχάγγελσκ. Εκεί, ο Μπάτιουσκα πέθανε το 1942. Και το 2005 η Εκκλησία δόξωσε τον ιερέα Αλεξέη Τρόιτσκι στην λίστα των Αγίων.
По Григорианскому календарю, сегодня, 20 февраля, церковь молитвенно вспоминает святителя Льва Катанского. Святой родился в начале 8 века в итальянском городе Равенна, в благочестивой христианской семье. В юности стал монахом, принял сан священника, а затем был поставлен епископом города Катании на острове Сицилия. Святитель Лев славился добротой и милосердием, заботой о нищих и странниках. Он получил от Господа дар врачевания и чудотворений. Император-иконоборец Константин Капроним изгнал епископа Льва с кафедры за почитание святых изображений. Святитель был вынужден скрываться в горах, в северной части Сицилии. Грот, в котором жил святой, до сих пор остается местом паломничества христиан. Мы поздравляем киприотов с праздником и молимся вместе с ними. Святитель Лев, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το γρηγορανό ημερολόγιο, σήμερα, 20 Φεβρουαρίου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά τον Άγιο Λέοντα του Κατάν. Ο Άγιος γεννήθηκε στις αρχές του 8ου αιώνα στην ιταλική πόλη Ραβένα, σε μια ευσεβή χριστιανική οικογένεια. Στα 9 τότε έγινε μοναχός, πήρε το βαθμό του ιερέα και στη συνέχεια έγινε επίσκοπος στην πόλη Κατάνια, στο νησί της Σικελίας. Ο Άγιος Λέοντας φημιζόταν για την καλοσύνη και την φιλανθρωπία του, την φροντίδα του για τους φτωχούς και τους περιπλανωμένους. Έλαβε από τον Κύριο το χάρισμα της θεραπείας και των θαυμάτων. Ο οικονομάχος αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Κοπρόνιμος έδιωξε τον επίσκοπο Λέοντα από τον Άμβονα επειδή προσκυνούσε τις ιερές εικόνες. Ο Άγιος αναγκάστηκε να κρυφτεί στα βουνά στο βόρειο τμήμα της Σικελίας. Η σπηλιά όπου έζησε ο Άγιος εξακολουθεί να αποτελεί τόπο προσκυνήματος για τους χριστιανούς. Συγχαίρουμε τους Κύπριους για την μεγάλη εορτή του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε Λέοντα, πρέσβευε υπέρ ημών.
Radio Vera на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Апостольские чтения.
Ο Апостολος της ημέρας.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах, живущих по старому календарю, во время литургии читался отрывок из 4 главы первого послания апостола Павла к Тимофею. Давайте послушаем. Яша Швилеш Антониш Борисов и на что микрофону. Тим пирожмини кирякистиш ортодоксиш эклесиеш симфонами тополью имерологию, ката дидьяркетиш сиеш литургиеш, не ваште кена поспошма апота тетрату кефалю, тиш проротиш эпистолиш, то апостолу Павлу прош Тимофею, на что окушаме.
Слово сие верно и всякого принятия достойно. Ибо мы для того и трудимся, и поношение терпим, что уповаем на Бога живого, который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных. Проповедуй сие и учи. Никто да не пренебрегает юностью твоею, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением. Не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. О сем заботься, всем пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден.
Αυτός δε ο λόγος που σου γράφω είναι αξιόπιστος και άξιος να γίνει δεκτός με όλην την καρδία. Διότι ακριβώς και εμείς σκοπιάζομεν και γινόμεθα αντικείμενον εμπαιγμών και ειρωνιών. Διότι έχομεν τας ελπίδας μας στον ζώντα Θεόν, ο οποίος είναι σωτήρ και τροφοδότης όλων των ανθρώπων, μάλιστα δε σωτήρ των πιστών, στους οποίους χαρίζει την αιώνιαν ζωήν. Αυτά να παραγγέλεις συνεχώς, αυτά που σου γράφω να διδάσκεις. Κανείς ας μη προκαταλαμβάνεται και ας μη καταφρονεί των νεαρών της ηλικίας σου. Αλλά σύ, και τι είσαι νέος ακόμη, να γίνεις τύπος και παράδειγμα των πιστών στον λόγον σου. Εις την συναναστροφήν σου με τους άλλους ανθρώπους, εις την αγάπην που θα δεικνύεις προς τους άλλους, εις την πνευματικήν ζωήν, εις την φωτισμένην πίστην, εις την αγνότητα και καθαρότητα της ζωής σου. Έως ότου έλθω, να επιδίδεσαι με επιμέλειαν και προσοχήν εις την ανάγνωσιν των γραφών, εις την παρηγορίαν και νουθεσίαν των πιστών, εις την διδασκαλίαν όλων. Μη αδιαφορείς και μη παραμελείς το χάρισμα που υπάρχει εις σε και το οποίον σου εδόθη με επίθεσιν των χειρών της τάξεως των πρεσβυτέρων, σύμφωνα με προφητικήν αποκάλυψην εκ μέρους του Θεού. Αυτά που σου γράφω να τα μελετάς πάντοτε. Μέσα εις αυτά να μένεις με την ψυχήν και την διανοίαν, για να γίνει έτσι φανερά η πρόοδό σου εις όλους και να χρησιμεύσει ως καλόν παράδειγμα.
На протяжении всей истории своего существования христианство добровольно или вынужденно проявляло педагогический подход к явлениям окружающей действительности. Те вещи, которые не противоречили Евангелию, церковь принимала и адаптировала для своих нужд. Те, что шли вразрез с учением Спасителя, христиане решительно отвергали.
«Католи, ты зерке, ты шишту лишь, ты ж и прокшишту. О христианизмош эхе экуше и акуше, и осе тише мия пезахохи, прошенгише тон феноменон тиш перевалушаш прагматикотиташ. Оша прагмата дэн эрхондан аше андисеши мето Евангелио, и клешие та аподехотан кета прошарможе штиш ананке штиш, и кина пуитан дисите метизи зашкалие тушатира, а порептондан штасера апотуш христинуш.
Ко второй категории, безусловно, относится магическое мышление или представление о том, что в духовной области есть явления, которые действуют автоматически и не зависят от внутреннего состояния человека. Иными словами, что можно вести пассивную или даже порочную жизнь и при этом безмятежно пользоваться плодами благодати Божией. Об этом, в частности, рассуждает апостол Павел в прозвучавшем отрывке с первого послания к Тимофею.
Штендестере категория веве, аники махики шкепши, и андилепши отешто пнеметико пизио и пархун феномена пули тургун автомата кезен экшартонде апо тин эшотелики каташтеши ту антропу. Ме аллология оте бори канишна жи паситика и ке фавла кена апо ламвани ту шкарпуш этиш хариш ту Сеу. О апостол Павел, что «Шижитай авто шинке кремена, что апошпожмо апотим проти пештели прош Тимофио».
Павел, обращаясь к своему ученику, ставшему молодым епископом в Эфесе, напоминает ему, что духовная жизнь предполагает ответственность. Ответственность перед Богом и Церковью за полученные небесные дары. Тимофей, безусловно, получил епископское посвящение, то есть стал главой местной церкви. Не просто так, он был крепок в вере, талантлив и дерзновенен в служении. Но апостол призывает ученика не поддаваться чувству самоуспокоения и самодовольства.
«О, Павлуш, апевсиноменош аштон масетиту, опьюш ихигине неороши пишкопоштин эфешо, ту пенсимиже оти пневматики шуи, ше не пахете эфсини, эфсини энопион ту сеу кетише клишиеш, я та урания зора пу элазе, оти мотиуш, элазе ашпалош епископики хиротения, «Делате эхине эпикефалиш тишто пикише клешиеш, я капью логу. Итан ишхирош тин пишти, талатухош, ке толмирош тин дьякониету. Омош о апостолош протрепи, тон масити на мин и покипше, штон эфиши хашмо, ке тин автодикеуши».
Апостол напоминает Тимофею, что человек, посвятивший себя церковному служению, призван остерегаться стагнации, а также ощущения, что благодать стала его безусловной собственностью. Христос, конечно же, щедро делится с нами своей животворящей силой, но предлагаемый нам дар не действует автоматически, помимо нашей воли, и уж тем более не меняет нас с помощью каких-то магических манипуляций.
«У апостолош эпенсимиже штон Тимофео те автош пуихе дешмефти штин эклешештике пелешие препина прошейхе тин «Шташимотита, каθώς και την αίσθηση ότι η χάρη έχει γίνει άνευ όρων κτήματου. Ο Χριστός βέβαια μας χαρίζει απλόχερα τη ζωογόνο δύναμη του. Όμως το δώρο που μας προσφέρεται δεν λειτουργεί αυτομάτως ανεξάρτητα από την θέλησή μας. Πολύ περισσότερα δεν μας αλλάζει μέσω κάποιου μαγικού χειλισμού».
Не менее важное значение имеет и то обстоятельство, как мы распорядимся полученной благодатью, в каком направлении проявит себя свобода нашей воли. Чтобы дерево росло и приносило плоды, необходимо, чтобы оно своими корнями питалось живительными силами почвы. Чтобы дерево нашей духовной жизни не увяло, было крепким, сильным, необходимо не отрываться от Христа, нашего Спасителя-основателя Церкви, сравнившего себя с виноградной лозой, дающий силы ветвям и гроздям, то есть применительно к настоящей жизни, людям, принадлежащим к церковному сообществу, новому избранному Богом народу.
И пишешь, им дикуйне то гигонош пош за зиасешуме ти хари пулавеме прош пья катесинши за экзелоси или сирие ти шпулишиш маш. Я на анаптихси ена дендро ке на фери карпуш и на апарайте то на тресите апотиш ζωγόνες δυνάμεις του εδάφους, για να μην μαραθεί το δέντρο της πνευματικής μας ζωής, για να είναι δυνατό και σταθερό. Είναι απαραίτητο να μην αποχωριστούμε τον εαυτό μας από τον Χριστό, τον Σωτήρα μας και Ιδρυτή της Εκκλησίας, ο οποίος παραμίασε τον εαυτό του με αμπέλη που δίνει δύναμη στα κλαδιά και τα τσαμπιά, δηλαδή στην παρούσα ζωή. Στους ανθρώπους που ανήκουν στην εκκλησιαστική κοινότητα, τον νέο λαό που επέλεξε ο Θεός. Святой Тимофей с благодарностью принял наставление своего учителя апостола Павла и стал наравне с ним одним из самых известных и ярких православных святых. Если мы будем следовать пастырским советам апостола, будем беречь и развивать дарованные нам через крещение иные таинства, духовные таланты, то тоже сможем достичь святости. Святости, предполагающей не какой-то застывший, лишенный жизни статус, обеспеченный поддержкой бездушной магии, но вечно юный, живительный и радостный союз со Христом. Агиос Тимотеос дехтике ме эхномашини тиш одихиеш ту дашкалу ту, ту апостолу Павлу кейхини ишотиме ме автон, ένας από τους πιο διάσημους Ορθόδοξους Αγίους. Αν ακολουθήσουμε τις ποιμαντικές συμβουλές του Αποστόλου, αν αγαπήσουμε και αναπτύξουμε τα πνευματικά ταλέντα που μας δόθηκαν με το βάπτισμα και τα άλλα μυστήρια, μπορούμε και εμείς να επιτύχουμε την αγιότητα, μία αγιότητα που δεν συνεπάγεται μία παγωμένη, άψυχη κατάσταση υποστηριζόμενη από άψυχη μαγεία, αλλά μια αιώνια νεανική, ζωγόνο και χαρούμενη ένωση με τον Χριστό.
Апостольские чтения.
Ο Απόστολος της ημέρας.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Ο ιερέας Μιχαήλ Σικ και η Ναταλία Σαχόφσκαια.
И ты припал к купели очищения в преддверии таинства иного. Христово имя ты принес мне раньше, чем отдал обручальное кольцо. В этом стихотворении литературоведа Натальи Шаховской история ее любви со священником Михаилом Шиком.
Και έπεσε στην κολυβήθρα του εξαγνισμού, στο κατόφλι ενός άλλου μυστηρίου. Μου έφερε το όνομα του Χριστού πριν μου δώσει τη βέρα. Είναι το ποίημα της κριτικού λογοτεχνίας Νατάλια Σαχόφσκαια που αφηγείται την ιστορία της αγάπης της με τον ιερέα Μιχαήλ Σικ.
В ноябре 1910 года московские студенты Михаил и Наталья вместе возвращались в Москву из Ясной Поляны, где провожали в последний путь Льва Толстого. В поезде молодые люди долго беседовали о Льве Николаевиче и на вокзале расстались уже друзьями. Между ними завязалась бурная переписка, которую они вели в течение всех предреволюционных лет. Говорили они о многом, но центральной темой были религиозные искания Михаила, который по рождению был иудеем и старался разобраться в христианском вероучении. Михаил писал Наталье: «Попались мне евангельские слова: «Если кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой». Они ударили меня, точно направленные прямо ко мне».
Το Νοέμβριο του 1910 οι φοιτητές Михаήλ και Ναταλία επέστρεφαν μαζί στην Μόσχα, από την Γιάσναια Παλιάνα, από την κηδεία του Λέων Τολστόη. Στο τρένο οι νέοι είχαν μια μακρά συζήτηση για τον Λέων Τολστόη και αποχωρίστηκαν στον σιδηροδρομικό σταθμό ως φίλοι. Μεταξύ τους άρχισε μια ενεργή αλληλογραφία, την οποία συνέχισαν όλα τα χρόνια πριν από την Επανάσταση. Μιλούσαν για πολλά πράγματα, αλλά το κεντρικό θέμα ήταν οι θρησκευτικές αναζητήσεις του Μιχαήλ, ο οποίος ήταν Εβραίος εκγενετής και προσπαθούσε να κατανοήσει το χριστιανικό δόγμα. Ο Μιχαήλ έγραψε στην Ναταλία: «Συνάντησα τα λόγια του Ευαγγελίου. Ήτης θέλει ο πίσω μου έρχεστε. Αρνησάστο εαυτόν και αράτο των σταυρών αυτού, καθημέραν και ακολουθείτο μη». Αυτά τα λόγια με χτύπησαν, σαν να στόχευαν κατευθείαν σε μένα.
Во время Первой мировой войны, когда Михаил служил в звании унтер-офицера инженерных войск, Он особенно остро почувствовал, насколько дорога для него Наталья. «Если я вернусь с войны, будет ли мне открыт мой единственный путь жизни через вашу душу и вашу жизнь?» – спросил он у возлюбленной. И получил ответ Натальи. «Моя и ваша жизнь неразделимы». Михаил был убежден, что нельзя вступать в брак ради себя или ради другого, для своей или даже нашей радости и счастья, а можно лишь как исполнение указания Божьего. Поэтому Михаил в июне 18 года принял крещение, а спустя месяц обвенчался с Натальей.
Κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν ο Μιχαήλ υπηρετούσε με το βαθμό του υποεξωματικού στις δυνάμεις μηχανικού, ένιωσε ιδιαίτερα έντονα πόσο αγαπάει την Ναταλία. Αν επιστρέψει από τον πόλεμο, θα είναι ανοιχτός για μένα ο μοναδικός δρόμος της ζωής μου, μέσα από την ψυχή σας και την ζωή σας, ρώτησε την αγαπημένη του. Και έλαβε την απάντηση της Ναταλίας: Η ζωή μου και η ζωή σας είναι αδιαχώριστες. Ο Μιχαήλ ήταν πεπισμένος ότι κανείς δεν μπορεί να συνάψει γάμο. Για χάρη του εαυτού του ή για χάρη κάποιου άλλου, για την δική του ή ακόμη και για τη δική μας χαρά και ευτυχία, αλλά μόνο ως εκπλήρωση της εντολής του Θεού. Ως εκ τούτου, ο Μιχαήλ βαπτίστηκε τον Ιούνιο του 1918 και ένα μήνα αργότερα παντρεύτηκε την Ναταλία.
Супруги поселились в Сергиевом Посаде, где Михаил вместе со священником Павлом Флоренским работал в комиссии по охране памятников Троицы Сергиевой Лавры. В 1925 году он принял сан диакона и тогда же за свое активное сопротивление обновленческому расколу был в первый раз арестован. Наталья оказалась без средств к существованию, а ведь у Шиков к тому времени уже родилось трое детей. Наталье удалось устроиться экскурсоводом в Государственный исторический музей. Она не унывала и даже утешала мужа. «Дай тебе Бог терпения», – писала она. «А я, сквозь тоску о тебе, часто чувствую себя счастливой безмерно». «Счастливой тобой и знаю, что впереди радость свидания».
Το ζευγάρι εγκαταστήθηκε στο Σεργίε Πασάτ, όπου ο Μιχαήλ μαζί με τον ιερέα Παύλ Φλαρένσκι εργάστηκε στην Επιτροπή για την Προστασία των Μνημείων της Λαύρας της Αγίας Τριάδας Σεργίου. Το 1925 χειροτονήθηκε διάκονος και συνελήφθη για πρώτη φορά για την ενεργό αντίστασή του στο σχίσμα των ανακοινιστών. Η Ναταλία βρέθηκε χωρίς μέσα διαβίωσης, ενώ μέχρι τότε οι ΣΥΚ είχαν ήδη αποκτήσει τρία παιδιά. Η Ναταλία κατάφερε να βρει δουλειά ως ξεναγός στο Κρατικό Ιστορικό Μουσείο. Δεν αποθαρρύνθηκε, αλλά παρηγορούσε τον σύζυγό της. «Ο Θεός να σου δώσει υπομονή», έγραφε. «Κι εγώ μέσα από τη λαχτάρα μου για σένα νιώθω συχνά απέραντα ευτυχισμένη. Ευτυχισμένη μαζί σου και ξέρω ότι η χαρά του ραντεβού μας βρίσκεται μπροστά μας».
Супруги вспоминали, что когда после окончания двухгодичного срока заключения они встретились, то не ощущали пропасти расставания за спиной. Настолько Михаил и Наталья хорошо, благодаря переписке, знали духовную жизнь друг друга. Шики поселились в Малоярославце. Михаил принял священный сан и с 1930 года совершал богослужение. Зарабатывал он переводами с английского языка, а Наталья с конца 20-х писала научно-популярные книжки для детей. В 1936 году супруги в соавторстве написали книгу о жизни физика Майкла Фарадея, который, как отец Михаил, был и ученым, и священником. Получив гонорар за книгу, супруги сделали себе подарок – путешествие по Москве-реке и Оке до Нижнего Новгорода.
Οι σύζυγοι θυμήθηκαν ότι όταν συναντήθηκαν μετά το τέλος της διετούς φυλάκησής τους, δεν ένιωσαν το χάσμα του χωρισμού πίσω τους. Τόσο καλά γνώριζαν ο Μιχαήλ και η Ναταλία την πνευματική ζωή του άλλου, μέσω της αλληλογραφίας. Οι ΣΥΚ εγκαταστάθηκαν στο Μαλαγιαρασλάβιτς. Ο Μιχαήλ έλαβε την ιεροσύνη και από το 1930 τελούσε τις θείες λειτουργίες. Έβγαζε χρήματα μεταφράζοντας από τα αγγλικά και η Ναταλία έγραφε δημοφιλή επιστημονικά βιβλία για παιδιά από τα τέλη της δεκαετίας του 1920. Το 1936 το ζευγάρι συνέγραψε ένα βιβλίο για την ζωή του φυσικού Μάικλ Φαραντέι, ο οποίος, όπως και ο πάτερ Μιχαήλ, ήταν ταυτόχρονα επιστήμονας και ιερέας. Αφού έλαβαν τα πνευματικά δικαιώματα για το βιβλίο, το ζευγάρι έκανε ένα δώρο στον εαυτό του. Ένα ταξίδι κατά μήκος του ποταμού Μόσχας και του ποταμού Όκα στο Νίζνη Νόβγαρατ.
Спустя каких-то несколько месяцев отца Михаила арестовали во второй раз. Был обыск, во время которого милиционеры нашли пристройку, в которой совершались тайные богослужения. Этого было достаточно для ареста. Отца Михаила увели, но на следующий день супругам посчастливилось встретиться в последний раз. Наталья села в поезд, чтобы ехать в Москву, и в этот же вагон конвоиры ввели отца Михаила. Супруги переговаривались взглядами. Наталья что-то написала на запотевшем стекле, а священник начертал на нем крест. Прощальное благословение.
Λίγους μήνες αργότερα, ο πατήρ Μιχαήλ συνελήφθη για δεύτερη φορά. Έγινε έρευνα κατά την οποία η αστυνομία βρήκε ένα παράρτημα στο οποίο τελούνταν μυστικές λειτουργίες. Αυτό ήταν αρκετό για τη σύλληψη. Πήραν τον πατέρα Μιχαήλ, αλλά την επόμενη μέρα το ζευγάρι είχε την τύχη να συναντηθεί για τελευταία φορά. Η Ναταλία πήρε το τρένο για να πάει στην Μόσχα και στο ίδιο βαγόνι οι φρουροί έφεραν τον πατέρα Μιχαήλ. Το ζευγάρι αντάλλαξε ματιές. Η Ναταλία έγραψε κάτι στο θολωμένο τζάμι και ο ιερέας έγραψε πάνω του έναν σταυρό, μια ευλογία αποχωρισμού.
Отца Михаила расстреляли на Бутовском полигоне в 1937 году, но Наталья ничего не знала о его судьбе. И спустя 5 лет, незадолго до своей смерти, она в последний раз написала отцу Михаилу. «Дорогой мой бесценный друг, вот уже и миновала последняя моя весна. Мы уже не увидимся, а так хотелось тебя дождаться. Но не надо об этом жалеть. Встретившись, расставаться было бы еще труднее. В твоем уголке благодать не переставала. Уголок – это домовый храм, вокруг которого строилась семейная жизнь отца Михаила и Натальи».
Ο πατήρ Μιχαήλ πυροβολήθηκε στον τόπο μαζικών εκτελέσεων του Μπούτοβα το 1937, αλλά η Ναταλία δεν γνώριζε τίποτα για την τύχη του. 5 χρόνια αργότερα, λίγο πριν από τον θάνατό της, έγραψε για τελευταία φορά στον πατέρα Μιχαήλ: «Αγαπητέ μου, ανεκτίμητε φίλε, η τελευταία μου άνοιξη είχε ήδη περάσει. Δεν θα ξαναειδωθούμε, αλλά ήθελα τόσο πολύ να ξανασυναντηθούμε. Αλλά μην το μετανιώνεις, γιατί ήταν ακόμη πιο δύσκολο να χωρίσουμε όταν θα συναντιόμασταν. Στην γωνιά σου, η χάρη δεν έπαψε ποτέ να υπάρχει. Η γωνιά ήταν η οικία εκκλησία γύρω από την οποία χτίστηκε η οικογενειακή ζωή του πατέρα Μιχαήλ και της Ναταλίας».
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Тайны Библии.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Научные факты и книга книг.
Επιστημονικά γεγονότα και το βιβλίο των βιβλίων. Το δόρυ του Λονγκίνου του Εκατόνταρχου.
Римский воин, сотник Лонгин, нес службу в Иудее под началом прокуратора Понтия Пилата. Во время казни Спасителя отряд, которым командовал Лонгин, стоял на страже рядом с Голгофой, у подножия Святого Креста. Лонгин и его воины были свидетелями последних мгновений земной жизни Господа и знамений, явленных после его смерти. Эти события потрясли душу Лонгина. Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение и все бывшее, устрашились весьма и говорили: «Воистину он был Сын Божий», говорится в Евангелии от Матфея. Затем один из воинов копьем пронзил Спасителю ребра, и тотчас истекла кровь и вода. Об этом свидетельствует Евангелие от Иоанна. Согласно церковному преданию, Лонгин был тем воином, который пронзил копьем ребра распятого Спасителя и от истекшей крови и воды получил исцеление больных глаз. Считается, что орудие, коснувшееся сердца Иисуса, уцелело до наших дней. Проследить путь копья Лонгина непросто. Разобраться в этом попыталась в 2003 году группа английских ученых под руководством профессора Роберта Фезера.
Ο Ρωμαίος πολεμιστής, ο εκατόνταρχος Λονγκίνος, υπηρέτησε στην Ιουδαία υπό την εισαγγελία του Ποντίου Πιλάτου. Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του Σωτήρος, το απόσπασμα που διοικούσε ο Λονγκίνος βρισκόταν σε επιφυλακή κοντά στο Γολγοθά, στους πρόποδες του Τιμίου Σταυρού. Ο Λογκίνος και οι στρατιώτες του έγιναν μάρτυρες των τελευταίων στιγμών της επίγειας ζωής του Κυρίου και των σημείων που αποκαλύφθηκαν μετά τον θάνατό του. Τα γεγονότα αυτά συγκλώνησαν την ψυχή του Λογκίνου. Ο εκατόνταρχος όμως και εκείνοι που φρουρούσαν μαζί του τον Ιησού, βλέποντας τον σεισμό και όλα όσα είχαν συμβεί, φοβήθηκαν πολύ και είπαν: «Πραγματικά ήταν ο Υιός του Θεού», όπως μας λέει το Ευαγγέλιο του Ματθαίου. Τότε ένας από τους στρατιώτες στρίψε τα πλευρά του Σωτήρα με μία λόγχη και αμέσως έτρεξε αίμα και νερό. Μαρτυρεί σχετικά το Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Σύμφωνα με τον εκκλησιαστικό θρύλο, ο Λογκίνος ήταν ο στρατιώτης που τρύπησε τα πλευρά του σταυρωμένου Σωτήρα με μία λόγχη και το αίμα και το νερό που έτρεξε έξω θεράπευσε τα άρρωστα μάτια του. Πιστεύετε ότι το αντικείμενο που άγγιξε την καρδιά του Ιησού έχει διασωθεί μέχρι τις μέρες μας? Δεν είναι εύκολο να εντοπίσουμε τη διαδρομή του δόρατος, του Λογκίνου. Μία ομάδα Άγγλων επιστημόνων με επικεφαλής τον καθηγητή Ρόμπερτ Φέδερ προσπάθησε να το ανακαλύψει το 2003.
Один из артефактов с конца XVIII века хранится в палате сокровищ Венского дворца. Он представляет собой сложную конструкцию, состоящую из железного наконечника длиной около полуметра и заостренного стержня, инкрустированного маленьким медным крестиком. На золотой накладке, которую скрепляют эти две части, различима надпись на латыни, копье и гвоздь Господни. Научные исследования, включавшие флуоресцентный и рентгеноспектральный анализ, показали, что железный стержень является наиболее древней частью Венской святыни. Это вполне может быть один из гвоздей с креста, на котором был распят Христос. А вот сам наконечник изготовлен лишь в VII веке, то есть он никак не мог принадлежать сотнику Лонгину.
Ένα από τα αντικείμενα από τα τέλη του 18ου αιώνα φυλάσσεται στην αίθουσα θησαυρού του Παλατιού της Βιέννης. Πρόκειται για μια πολύπλοκη κατασκευή που αποτελείται από μια σιδερένια άκρη, μήκους περίπου μισού μέτρου και μια μυτερή ράβδο με ένθετο μικρό χάλκινο σταυρό. Η χρυσή πλάκα που συνδέει τα δύο μέρη μεταξύ τους φέρει ευδιάκριτη επιγραφή στα λατινικά, το δόρυ και το καρφί του Κυρίου. Επιστημονικές έρευνες συμπεριλαμβανομένες της φασματικής ανάλυσης φθορισμού και ακτινών Χ έδειξαν ότι η σιδερένια ράβδος είναι το παλαιότερο τμήμα του Βιενέζικου ιερού. Μπορεί κάλλιστα να είναι ένα από τα καρφιά από το σταυρό πάνω στον οποίο σταυρώθηκε ο Χριστός. Όμως η ίδια η άκρη κατασκευάστηκε μόλις τον 7ο αιώνα. Δηλαδή δεν θα μπορούσε να ανήκει στον εκατόνταρχο Λονγκίνο.
После комплекса научных исследований ученые пришли к выводу, что подлинным, скорее всего, является копье, находящееся в духовном центре Армении, монастыре Эчмиадзин. Считается, что в Армению этот артефакт был доставлен еще в евангельские времена апостолом Фаддеем. До 9 столетия святыня хранилась в обители, именуемой Гегард, что в переводе означает «копье». После того, как монастырь был разрушен арабами, реликвию перенесли в сокровищницу Эчмиадзинской обители, где она находится и поныне. Английские ученые, которым армянская апостольская церковь обеспечила доступ к святыне, установили, что это копье относится ко времени жизни Христа. Но то ли это самое орудие, которое держал в руках сотник Лонгин? В пользу данной версии говорит еще один удивительный факт, отмеченный профессором Робертом Фезером.
Μετά από ένα σύμπλεγμα επιστημονικών ερευνών, οι επιστήμονες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το αυθεντικό είναι απιθανότητα ένα δόρυ που βρίσκεται στο πνευματικό κέντρο της Αρμενίας, το μοναστήρι του Εχμιτζίν. Πιστεύετε ότι το τεχνούργημα αυτό μεταφέρθηκε στην Αρμενία κατά τους Ευαγγελικούς χρόνους από τον Απόστολο Θαδαίο. Μέχρι τον 9ο αιώνα το λείψανο φυλασσόταν σε ένα μοναστήρι που ονομαζόταν Γκέκχαρτ, που σημαίνει δόρυ. Αφού το μοναστήρι καταστράφηκε από τους Άραβες, το κειμήλιο μεταφέρθηκε στο θησαυροφυλάκιο της μονής Εχμιτζίν, όπου παραμένει μέχρι και σήμερα. Άγγλοι μελετητές, στους οποίους παραχωρήθηκε πρόσβαση στο κειμήλιο από την Αρμενική Αποστολική Εκκλησία, διαπίστωσαν ότι η Λόγχη χρονολογείται από την εποχή της ζωής του Χριστού. Πρόκειται όμως για το ίδιο όπλο που κρατούσε στα χέρια του εκατόνταρχος Λόγκιν. Υπέρ αυτής της εκδοχής συνηγορεί ένα άλλο εκπληκτικό γεγονός που σημείωσε ο καθηγητής Ρόμπερτ Φίδερ.
Исследователей смущала необычная ромбовидная форма эчмиадзинского копья. Кроме того, оно казалось чрезмерно большим и напоминало не столько боевое оружие, сколько острие какого-то штандарта. Однако, когда ученые сопоставили размеры формы этого копья и след от раны, запечатленной на туринской плащанице, они были поражены соответствием.
Οι ερευνητές μπερδεύτηκαν από το συνήθιστο διαμαντένιο σχήμα του δώρατος του Εχμιτζίν. Επιπλέον φαινόταν υπερβολικά μεγάλο και δεν έμοιαζε τόσο με οπλομάχες όσο με την άκρη κάποιου προτύπου. Ωστόσο, όταν οι επιστήμονες συνέκριναν το μέγεθος και το σχήμα αυτού του δώρατος με το ίχνος της πληγής που απεικονίζεται στην συντονή του Τωρίνο, έμειναν έκπληκτοι από την αντιστοιχία.
Православная церковь чтит Лонгина сотника как мученика. Согласно преданию, он и его воины уверовали во Христа, приняли крещение от апостолов и оставили службу. А через некоторое время были обезглавлены за проповедь христианства. Сегодня для того, чтобы поклониться мощам мученика Лонгина, паломники отправляются в Рим, в церковь святого Августина. Но мало кто знает, что на армянской земле есть не менее значимая святыня, ставшая свидетелем обращения жестокого римского воина в пламенного проповедника-христианина.
Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τον Λονγκίνο τον εκατόντορχο ως μάρτυρα. Σύμφωνα με την παράδοση, αυτός και οι στρατιώτες του πίστεψαν στον Χριστό, έλαβαν το βάπτισμα από τους Αποστόλους και εγκατέλειψαν την υπηρεσία. Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα υποκεφαλίστηκαν επειδή κήρυξαν τον χριστιανισμό. Σήμερα, για να προσκυνήσουν τα λείψανα του μάρτυρα Λονγκίνου, οι προσκυνητές πηγαίνουν στη Ρώμη, στην εκκλησία του Αγίου Αυγουστίνου. Όμως λίγοι γνωρίζουν ότι υπάρχει ένα εξίσου σημαντικό προσκύνημα σε αρμενικό έδαφος, το οποίο υπήρξε μάρτυρας της μετατροπής ενός βάναυσου Ρωμαίου πολεμιστή σε φλογερό χριστιανό ιεροκήρυκα.
Тайны Библии.
Та мистика тез Библу.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Иван Хаминов.
Про Иркутск 19-го столетия говорили, что ни один сибирский город не может представить такого длинного списка замечательной буржуазии, как он. Под буржуазией подразумевалось щедрое местное купечество, которое с удовольствием занималось благотворительностью. Одним из тех, чьи добрые дела не забываются вот уже больше 130 лет, был Иван Хаминов.
Για το Иркутск του 19ου αιώνα έλεγαν ότι καμία άλλη πόλη της Σιβηρίας δεν θα μπορούσε να παρουσιάσει έναν τόσο μακρύ κατάλογο αξιόλογων αστών όσο το Ιρκούτσκ. Με τον όρο αστή εννοούσαν τους γενναιόδωρους τοπικούς εμπόρους που ήταν πρόθυμοι να κάνουν ένα φιλανθρωπικό έργο. Ένας από αυτούς, οι καλές πράξεις του οποίου δεν έχουν ξεχαστεί για πάνω από 130 χρόνια, ήταν ο Ιβάν Χάμινοφ.
Его биография удивительна. Ребенок из семьи мещан города Сольвычегодска приехал с торговым обозом в Иркутск. Служил мальчиком на побегушках в магазине, поднялся до приказчика и сумел выбиться в купцы. Карьеру сделал стремительно, преуспел не только в торговле. 9 лет Иван Степанович занимал должность городского головы. Он входил во все благотворительные общества Иркутска.
Биография του είναι καταπληκτική. Το παιδί από μια αστική οικογένεια από την πόλη Σαλβιτσεγκότσκ ήρθε στο Ιρκούτσκ με μια εμπορική αμαξοπομπή. Υπηρέτησε ως παιδί για όλα τα θελήματα σε ένα κατάστημα, στη συνέχεια έγινε διαχειριστής και μετά κατάφερε να γίνει έμπορος. Έκανε γρήγορα καριέρα. Πέτυχε όχι μόνο στο εμπόριο, αλλά για 9 χρόνια ο Ιβάν Στεπάνοβιτς κατήχε τη θέση του δημάρχου. Ήταν μέλος όλων των φιλανθρωπικών εταιριών του Ιρκούτσκ.
Финансировал проекты по благоустройству города, жертвовал крупные суммы общественным учреждениям, перечислял деньги беднякам. Словом, делал для иркутян так много, что в городе даже родилась поговорка: «Я ведь не Хаминов, чтобы везде жертвовать». И те же иркутяне, прогуливаясь вечерами по центральной улице города, Амурской, были чрезвычайно довольны тем, что можно совершать променад без риска подвернуть себе ногу. 76 фонарей, поставленных Хаминовым, освещали людям дорогу.
Χρηματοδότησε τα project βελτίωσης της πόλης. Έκανε δωρές μεγάλων ποσών σε δημόσια ιδρύματα. Έδινε χρήματα στους φτωχούς. Εν ολίγης, έκανε τόσο πολλά για τους πολίτες του Ιρκούτσκ, που γεννήθηκε ακόμη και μια παροιμία στην πόλη. Δεν είμαι ο Χάμινοφ για να δίνω δωρές σε όλους. Και οι ίδιοι οι Ιρκούτσοι, κάνοντας βόλτα τα βράδια στην οδό Αμούρσκαγια, τον κεντρικό δρόμο της πόλης, ήταν εξαιρετικά ικανοποιημένοι με το γεγονός ότι ήταν δυνατόν να κάνουν ένα περίπατο χωρίς τον κίνδυνο να στραβώσει κανείς το πόδι του. 76 φανάρια που είχε τοποθετήσει ο Χάμινοφ φώτιζαν τον δρόμο.
Иван Степанович долгое время служил старостой Харлампиевской церкви и не жалел денег, когда ей потребовалось расширение или был нужен ремонт. В губернской гимназии благодаря Хаминову построили домовую церковь, а в Благовещенске каменный Николаевский храм. Две богадельни Сольвычегодска содержались исключительно на средства Ивана Степановича. Он купил трехэтажное каменное здание и передал его Иркутскому приюту для девочек, добавив к этому дару 50 тысяч рублей, а приюту для мальчиков подарил двухэтажный дом.
Иван Степанович για μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν επίτροπος της εκκλησίας του Αγίου Χαράλαμπου και δεν φιδόταν εξόδων όταν αυτή χρειαζόταν επέκταση ή επισκευές. Χάρη στον Χάμινοφ χτίστηκε μια οικία εκκλησία στο επαρχιακό σχολείο και στον Μπλαγκαβέσενσκ χτίστηκε μια πέτρινη εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Δύο πτωχοκομεία στο Σελβιτσεγκότσκ συντηρούνταν αποκλειστικά από τα κεφάλαια του Ιβάν Στεπάνοβιτς. Αγόρασε ένα τριώροφο πέτρινο κτίριο και το χάρισε στο ορφανοτροφείο κοριτσιών του Ιρκούτσκ, προσθέτοντας 50.000 ρούβλια σε αυτό το δώρο, και έδωσε ένα διόροφο σπίτι στο ορφανοτροφείο για τα αγόρια.
Просвещение – это та сфера, в которой Хаминов проявил себя особо. он построил и обеспечил неприкосновенным капиталом Иркутское Александровское училище, открыл училище для слепых детей, женской гимназии, где бесплатно обучались сотни девочек из небогатых семей, подарил свой деревянный дом. А когда здание сгорело в пожаре, Иван Степанович отдал под гимназию свой новый каменный дом. Барышни чувствовали себя едва ли не принцессами среди мраморных лестниц, хрустальных люстр и разноцветных витражей. 22 года благотворитель опекал это учебное заведение. В городе имелся институт благородных девиц, но родители хотели, чтобы их дочери учились именно в Хаминовской гимназии.
Ο διαφωτισμός ήταν τομέας στον οποίο ο Χάμινοφ έδινε ιδιαίτερη προσοχή. Έχτισε τη σχολή Αλεξάνδραυσκαγε στο Ιρκούτσκ και της έδωσε ένα παραβίαστο κεφάλαιο. Άνοιξε ένα σχολείο για τυφλά παιδιά. Παραχώρησε το ξύλινο σπίτι του στο γυναικείο σχολείο όπου φοιτούσαν δωρεάν εκατοντάδες κορίτσια από φτωχές οικογένειες. Και όταν το κτίριο κάηκε σε πυρκαγιά, ο Ιβάν Στεπάνοβιτς έδωσε το νέο πέτρινο σπίτι του στο σχολείο. Οι νεαρές κυρίες ένιωθαν σαν πριγκίπισσες ανάμεσα σε μαρμάρινες σκάλες, κρυστάλλινα πολύφωτα και πολύχρωμα βιτρό παράθυρα. Επί 22 χρόνια ο Ευεργέτης ήταν υπεύθυνος αυτού του εκπαιδευτικού ιδρύματος. Υπήρχε ένα Ινστιτούτο για ευγενείς δεσποινίδες στην πόλη, αλλά οι γονείς ήθελαν οι κόρες τους να σπουδάσουν στο σχολείο του Χάμινοφ.
Больше миллиона рублей, и это по самым скромным подсчетам, пожертвовал Иван Степанович Иркутску. А в первый день Пасхи 1884 года горожан потрясло неожиданное известие. Хаминов скоропостижно скончался в возрасте 67 лет. Народу на похоронах была тьма. Власти города и губернии, духовенство, рядовые граждане, учащиеся с цветами в руках, шли в траурной процессии. По настоянию прихожан Харлампиевской церкви Хаминова, несмотря на то, что он не принадлежал к высшему духовенству, похоронили на ее паперти. А имя благотворителя еще долгие годы не сходило с уст людей. То и дело в городе слышалось. Хаминовские гимназии, Хаминовский приют, улица Хаминова. Люди помнили Ивана Степановича по делам его, которые чудесно преображали Иркутск в течение 34 лет.
Ο Ιβάν Στεπάνοβιτς δόρισε περισσότερο από 1 εκατομμύριο ρούβλια στο Ιρκούτσκ και την πρώτη μέρα του Πάσχα του 1884 οι κάτοικοι της πόλης συγκλονίστηκαν με τα απροσδόκητα νέα. Ο Χάμινεφ πέθανε ξαφνικά σε ηλικία 67 ετών. Πάρα πολλοί άνθρωποι ήταν στην κηδεία του. Αρχές της πόλης και της επαρχίας, κληρικοί, απλοί πολίτες, φοιτητές με λουλούδια στα χέρια, ακολούθησαν την νεκρόσιμη πομπή. Κατόπιν επιμονής των ενωρητών της εκκλησίας του Αγίου Χαράλαμπου, ο Χάμινοφ, παρά το γεγονός ότι δεν ανήκε στον ανώτατο κλήρο, θάφτηκε στο προάβλιο του ναού. Και το όνομα του Ευεργέτη δεν έφευγε από τα χείλη των ανθρώπων για πολλά χρόνια. Πού και πού στην πόλη ακούγονταν. Το σχολείο του Χάμινοφ, το ορφανοτροφείο του Χάμινοφ, η οδός του Χάμινοφ. Οι άνθρωποι θυμόντουσαν τον Ιβάν Στεπάνοβιτς για τις πράξεις του, οι οποίες μεταμόρφωναν με θαυμαστό τρόπο το Ιρκούτσκ για 34 χρόνια.
Имена милосердия.
Та ономата тис элеймосинис.
Богослужебные песнопения православного храма.
Литургики имни.
Тис метанияс аниксон ми пилас зоодота.
Наступлению Великого Поста предшествует несколько подготовительных недель. Первая из них носит название «Неделя о мытаре и фарисее». На ее богослужениях вспоминается притча, рассказанная Христом. Герой притчи – фарисей, знаток иудейской религии, и мытарь, сборщик налогов. Оба они, будучи в храме Соломона, стали молиться Богу. Фарисей обращался к небу горделиво, хвалясь своим благочестием. Мытарь же каялся в совершенных грехах и в результате ушел из храма прощенным Богом.
Прин тин мегали тесарокости ακολουθούν ανά σειρά μερικές προπαρασκευαστικές εβδομάδες. Η πρώτη από αυτές ονομάζεται «Εβδομάδα του Τελώνη και του Φαρισαίου». Κατά τις ακολουθίες της διηγείται μία από τις παραβολές του Χριστού. Οι πρωταγωνιστές της παραβολής είναι ο Φαρισαίος, που είναι γνώστης της εβραϊκής θρησκείας, και ο Τελώνης, που είναι εισπράκτορας των φόρων. Αυτοί οι δύο, έχοντας έρθει στον Ιερό Ναό του Σολομώντα, άρχισαν να προσεύχονται. Ο Φαρισαίος προσευχόταν με υπερηφάνεια, δείχνοντας την θεοσεβία του. Ο τελώνης εκείνη τη στιγμή της προσευχής μετανοούσε για τις αμαρτίες του και ως αποτέλεσμα βγήκε από τον ναό συγχωρεμένος από τον Θεό.
Покаянное настроение молитвы мытаря церковь доносит до прихожан при помощи проникновенных песнопений. Одно из них начинается со слов «Покаяние отверзими двери жизнодавче». Подробнее о содержании молитвословия рассказывает священник Антоний Борисов.
Την μετανοητική διάθεση της προσευχής του τελώνη η Εκκλησία μεταδίδει στους ενορίτες της διαμέσου των διαπεραστικών ψαλμών. Ένας από αυτούς αρχίζει με τα λόγια της μετανοίας «Ανοίξον μη πύλας ζωοδότα». Αναλυτικότερα για το περιεχόμενο της προσευχής αυτής θα μας μιλήσει ο ιερέας Αντώνης Μπορίσοφ.
Песнопение «Покаяние отверзими двери жизнодавче» исполняется не только в воскресенье о мытаре и фарисее. Оно звучит в православных храмах в течение всего Великого Поста, каждую субботу на вечернем богослужении. Песнопение состоит из трех частей. Первое, в переводе на русский язык, выглядит так. «Жизнодавец, открой мне двери покаяния, ибо душа моя с раннего утра стремится к твоему святому храму, так как ее храм телесный весь осквернен, но ты, как щедрый, очисти его по твоей безмерной милости».
«И прошевхи ты сметанишь, аникшон ми пилос зоодота, псалет охи моноката ти эвдомада ту телону ке ту фаришею. Тин бори на акуши канише орthodoxus наус тин дьярке олистис михалис тесаракостис, стон эспелино ту савату. И прошевхи апотелите апо трие мэри. То прото мэрос ине то экзис. Ти сметанишь, аникшон ми пилос зоодота. Ορθλίζει γαρ το πνεύμα μου προς ναόν των Αγίων Σου, ναόν φέρον του σώματος, όλων εσπυλωμένων αλ ως ικτήρμων κάθρων ευσπλάνχο Σου ελέη.
Прозвучавшие слова призывают нас вспомнить молитвенное обращение мытаря, сборщика налогов, к Богу. Мытарь пришел в храм, чтобы получить от Бога прощение, с надеждой на милосердие Творца. Вторая часть песнопения обращена к Богородице Деве Марии, великой молитвеннице и заступнице человеческого рода. «Богородица, наставь меня на путь спасения, ибо я осквернил душу свою постыдными грехами и всю жизнь свою провел в лености, но ты своими молитвами избавь меня от всякой нечистоты».
«Та логи автамашкалон на асимисуме тин прошевхи ту телони» «Ту из практора тон форен простон агио Сео, о телоне сердце сто иронао я на метаноиши метин элпиде я то элюш ту димюргу. То дефтро мерос тис просевхис апеθίνητε στην Θεοτόκο και την Παρθένο Μαρία, την Μιγάλη προσευχήτρια και προστάτηδα του ανθρώπινου γένους, τις σωτηρίες ευθυνών μη τρίβους Θεοτόκε. Εσχρές χαρ κατερίποσα την ψυχήν αμαρτίες, ως ραθήμος των βίων μου, όλων εκ δαπανίσας τέσσας πρεσβείες ρισέμε, πάσης ακαθαρσίας.
Третья часть песнопения «Покаяние отверзими двери жизнодавче» представляет собой покаянное обращение к Богу. Послушаем ее в переводе на русский язык. «Я, несчастный, помышляя о множестве совершенных мною беззаконий, трепещу страшного дня суда, но, надеясь на Твою безмерную милость, как Давид, взываю к Тебе, помилуй меня, Боже, по великой Твоей милости». Церковь напоминает людям, что однажды им нужно будет дать ответ Богу за все мысли, слова и поступки, но это никакая не угроза, а призыв исправить жизнь к лучшему.
Το τρίτο μέρος της προσευχής της μετανοίας ανοιξών μη πύλας ζωοδότα αποτελεί μια μετανοητική έκκληση στον Θεό. Ας το ακούσουμε στη σύγχρονη ερμηνεία. Εγώ, δυστυχισμένος, κρατώντας στο μυαλό μου το πλήθος των αμαρτιών μου, φοβάμαι την μεγάλη μέρα της δίκης, όμως ελπίζοντας το απεράντο έλεος σου όπως ο Δαβίδ, «Σε επικαλούμε, ελέησον με Κύριο κατά το μέγα έλεος σου. Η Εκκλησία θυμίζει στους ανθρώπους ότι θα έρθει μία μέρα όταν θα αναγκαστούν να αναλάβουν τις ευθύνες για τις σκέψεις του, Талогия туш ке тиш пракшиш туш. Омош авти и ипесимиши ден апотели капья апили, ала мия эклиши на дьорцошон тин жои туш просто кало.
В Русской Православной Церкви существует традиция. В начале пения «Покаяние отверзями двери» жизнодавче прихожане встают на колени. Так люди выражают свое стремление присоединиться к покаянной молитве мытаря, который, искренне сожалея о содеянных грехах, получил от Бога прощение. Послушаем песнопение «Покаяние отверзями двери» жизнодавче в исполнении хора Свято-Данилова мужского монастыря города Москвы.
Υπάρχει μια παράδοση στην Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία. Στην αρχή της προσευχής, της μετανοίας ανοίξων μη πύλας ζωοδότα, όλοι οι ενωρίτες γονατίζουν. Με αυτόν τον τρόπο, οι άνθρωποι δείχνουν την επιθυμία τους να συμμετέχουν στην μετανοητική προσευχή του τελώνη, ο οποίος, μετανοώντας για τις πράξεις του, συγχωρείται από τον Θεό. Τώρα, σας προτείνω να ακούσετε την προσευχή της μετανοίας ανοίξων μη πύλας ζωοδότα, την οποία θα ερμηνεύσει η ανδρική χοροδία της Ιεράς Μονής του Αγίου Δανιήλ της Μόσχας.
Yeah. Богослужебные песнопения православного храма.
Литургики имени.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.